Ipar Euskal Herriera joaten ez garenean ahalegin berezia egiten dugu bertara hurbiltzeko. Martxoaren 22 eta 29an egingo dira departamendu hauteskundeak, aurrez kantonamendu hauteskunde bezala ere ezagutuak izan direnak. Kanal Dude, Euskal Irratiak, Ipar Euskal Herriko Hitza, Herria eta Kazeta.eus edabideak jarraipen berezia egiten ari dira, zeharka begira gabiltzaren nola egiten duten jarraipen hori, eta guk ere, Hamaika Telebistan tartea eskaini nahi diogu kasu honetan hauteskunde berezitu hauei. Horri buruz hitz egiteko, gaia ezagutzen duen pertsona bat gonbidatu nahi izan dugu gurean gaur saiora, eta horretarako gurekin dugu Eguzki Urteaga, EHUko irakasle eta soziologoa. Gabon, eta ongi etorri.
Eskerrik asko.
Ohikoa zara gurean, ohikoa halako gaien inguruan, eta saiatuko gara divulgazio saiotxo bat egiten. Laura azalduta, eta ulertzeko moduan, martxoaren 22 eta 29an bitzuli, alegia, zer dago jokoan Ipar Euskal Herri bezala ezagutzen dugun eremuan?
Bai Ipar Euskal Herrian eta bai Frantziako eskualde gehientsuenetan izango dira hauteskunde departamentalak, eta hor asanblada horietako hautetsiak aukeratu egingo dira Ipar Euskal Herria Pirineo Atlantikoetako departamentu horren barnea izanik. Bertako hautetsiak aukeratu egingo dira, eta hauteskunde departamental hauetan eta kontseilu orokorrak dauzkaten eskumenak dira batez ere hezkuntza eta batez ere gizarte politiken arloan erdiratuak direnak. Egia da, oraindik argi ez dagoela legalki zen izango diren zehatz-mehatz instituzio horien eskumenak, kontutan izanik lege definitiboa onartua izango dela behin hauteskundeak onartuta gero, eta zentzu horretan bai dela bitxikeri bat.
Bitxikeria da, ez? Hauteskundeak egin oraindik ere eskumenak definitu gabe daudenean. Departamenduak, kantonamenduak, nahasi samarra da Frantziaren lurralde antolaketa bera. Aipatu dugu, departamenduak 85 direla eskualde barruan. Ipar Euskal Herria bezala ezagutzen duguna, aipatu dugu Pirineo Atlantikoaren baitan dagoela, Bernarekin batera, 64. dena. Bozek beraz, zer erabakiko dute, aipatu duzu, hautetsi batzuk aukeratzen direla, eta gero, eskumenak definituta, politika egiten jarraitu izango dutela, baina bereziki, zer dago bozetan, ze hautaketa izaten da emaitza bezala?
Batez ere abertzalentzako hauteskunde garrantzitsuak dira, kontutan izanik beti emaitza horrenak lortu izan dituela bai hauteskunde munizipaletan eta kantonaletan hurbilenak izan direlako eta hor izan dituztelako aukera gehien hautetsiak eduki ahal izateko. Pirineo Atlantikoko departamentuari dagokionez 2011an lehen aldiko ezkerrak irabazi egin zuen eta horrek aukera eman zion eraberritzeko asanblada hori eta alternantzia lehen aldiz gauzatzeko. Hor, sondeo guztiek diote berriz ere zentro-eskuinak berreskuratu egingo duela departamentu hau, eta horrez gain Frantzia osoari dagokionez, zentro-eskuinak eta eskuinak 19 departamentu berreskuratu beharko lituzke, Frente Nazionalak 4 eskuratu ditzazke, eta aldiz ezkerrarentzat atzeraldiaren okasioa izanen da, areta gehiago kontutan izanen 2011an emaitza oso onak lortu zituela Frantzia osoan, eta hor gainbehera oso handia izateko arriskua dauka. Sondeo guztiek diote Frente Nazionala izango litzatekeela lehen itzulian, lehen alderdi politikoa 129 eta 133-aren artean, bigarrena UMP iritsiko litzateke nahiko hurbil 128-129-arekin, eta aldiz alderdi sozialista 3.a, baina nahiko urrun 119-a.
Ipar Euskal Herrira etorrita eta alderdi politikoei dagokienez, abertzaleetaz dagoeneko aipatu dugu zerbait, hor aipatzeko ditugu Euskal Herria bai alde batetik, EAJ bestetik, ezkerrean ere bai ditugu Ezkerreko Frontea, badaukagu baita ere Ezker Independentea edo. Berez, eta dagoeneko aipatu duzu abertzalentzako oso hauteskunde egokiak izan direla urtetan, zure ustez, atzerapen nabarmena jasoko luke ere bai abertzaletasunak boza hauetan edo mantendu dezake 2011-akoa?
2015an, azken hauteskunde munizipaletan markatu, abertzalek emaitza historikoak lortu zituzten, 115 ingurura iritsi ziren hori izan zen batez bestekoa, baina hainbat alkatetza lortu zituzten eta hainbat udalerritan 120, 125, 140, 140 gainditu egin zuten, eta horrek aukera eman dio ba, izugarrizko indarra lortzeko, eta hainbat hautetxe ere lortu alizateko ba, udaletxe mailan. Ikusi beharko da, ia tiroi horri eusten dioten alderdi abertzaleak, ari da gehiago kontutan izanik, ba, abstentzioa handia izateko arriskoa daula, ez? Abertzaleen dako, hautetxeak lortzeaz gain oso importantea da botuko burua. Zeren horrek baldintzatu egin dezake gaur egun dagoen debatea lurralde kolektibitatearen inguruan eta iparraldearen instituzionalizazioaren inguruan. Eta maila horretan, abertzaleek lortu egiten badute beren hauteslegoa mobilizatzea, horrek bai diferentzia egin dezakela. Zeren kontuten izan behar da, bigarren itzulirako sailkatu alizateko, lehen itzulia martxoan 22an izango da eta bigarrena 29an, lortu behar dira inskribatuta dautenen 112,5. Horrek zer esan nahi du, praktikan abstentzioa altua alin bada, bozkatu duenen agian 120 edo 125 beharko dela bigarren itzulirako mantendu alizateko. Eta maila hori oso altua da. Eta ikusi beharko da, abertzale gaitasuna daukaten, azken bina langa hori gainditzeko eta bigarren itzulirako sailkatu alizateko.
Lehiakide bezala, kasu honetan, zeintzuk izan daitezke sendo Ipar Euskal Herrian UNP aipatu duzu nahiko gertu ibiliko dela, gainontzean ze alderdi izango dituzte inguruan lehian edo boza horietan?
Ipar Euskal Herria historikoki beti izan da zentro eskuineko lurralde bat, ez? Naiz eta azken urteetan ikusi den ezkerrak lortu duela zonalde batzuetan, beste Baionan, ba geroz eta indar gehiago eskuratzen eta aldaketa hori suertatu da, ba aldaketa soziologiko bat egon delako, biztanlerian aldaketa nagusi bat egon delako azken 25 urteetan eta horrek ahalbidetu du ba azken finean eraberritza prozesu bat eta orduan lehen soilik zentro eskuinak irabazten zuena, ba gaur egun anitzagoa da, bai ezkerrari dagokionez eta bai abertzaleak adibidez oso indar handia daukate ba barnekaldean, Xiberoan eta Baxe Nafarroan bereziki. Orduan hor ikusten da segun eta ze zonaldetaz hitz egiten ari garen, ba alderdi batzuek beste batzuk baino indartsuagoak izan daitezela, ez? Eta azken apunte bat Frente Nazionalari dagokionez, argi dagoena da azken hauteskunde presidentzialetan, legislatiboetan eta baita ere maila txikiago batean munizipaletan ikusi zen Frente Nazionalak geroz eta implantazio lokal handiagoa daukala eta ez soilik hiri nagusien ba auzo txiroetan, baita herri txiki eta ertainetan ere ikusten da hainbat tokitan, hori ikusi genuen aurreko hauteskundeetan, non 110 ere gainditzeko posibilitatea zeukan, eta hori berrikuntza da kontutan izanik historikoki ba, iparraldean Frente Nazionalak beti nahiko maila ahula eduki duela.
Duela egun gutxi, iritzi artikulu oso interesgarri bat plazaratu zuen Eneko Bidegainek, kazetari, eta Ipar Euskal Herriko hitzan idazten ohi duena, baita Berrian ere, eta berak artikuluan ondokoa aipatzen zuen, ez? Hauteskunde hauek islatzen dute departamentuen balio eta botere txikia eta bereziki Frantziako erreformen nora eza. Zer esan nahi du zehazki?
Ba, jadanik izan dira hainbat erreforma, desentralizazio reforma, 1982koa, 2003koa eta hor asmoa zen hirugarren erreforma bat egitea, ez? Zer gertatzen da, hasiera batean planteamendu batekin abiatu ziren eta hor bide erdian ba ikusi da ba pixkat improvisazioaren sensazio ere eman izan dutela, ez? Hori gertatu zen erregioen fusioaren prozesuarekin, izan zen goiti behera inpostatutako gauza bat, erreforma teknokratiko bat, zeinek aukera eman zuen ba 22tik 13 erregiora edo eskualdera pasatzea, ez? Eta hor reforma territorial horren atzean daude bi helburu, alegia, bata da bi instituzio sendotu nahi dira, bata da eskualdeak eta bestea da mankomunitateak. Bi horiek sendotu nahi dira eta aldiz ahulduko direnak izango dira batez ere departamentuak eta herriak. Eta orduan hori ikusirik ba argi dagoena da momentu honetan erreforma territorial hori gauzatzen ari den enean ba departamentuak gainbera prozesu batean daude eta beren indar historikoa galtzen ari dira. Gogoratu behar da departamentuak sortuak izan zirela iraultza frantsesaren ondorioz, alegia bi mende baino gehiago dituztela eta bere garaian ba frantses lurraldea bertebratzeko instituzio oso garrantzitsuak izan zirela, ez? Baina gaur egun egia da beraien indarra, representatibitatea galtzen ari direla.
Bidegainek esan dagoen jarraituz, eta dagoeneko zerbait aipatu dugu, ondokoa aipatzen du. Ordezkariak hautatzeko sistema handizke aldatu dute eta horrela nahasmena are handiagoa izatea baizik ez dute lortu, baina arte esan dagoaren bidetik. horrela dela uste duzu, alegia, nahasmendu nabarmena egon liteke bozetan parte hartu dezaken herritarraren gana?
Bai, baina une berean horrek ez du esan nahi reforma hori egin etzenik behar, ez? Reformari dagokionez funtsean bi elementu nagusi daude. Bata da kantonamentuen diseinua birplanteatu egin da eta kantonamentuen handitasun kopuruare erdira jetxi egin da. Zergatik egin da maila erreforma hori bi arrazoiengatik. Alde batetik, nahizelako paritatea, gizon eta emakumeen arteko paritatea sendotu eta bermatu. Gaur egun, Frantziako departamentuetan, emakumeen presentzia da 13,9%. Alegia oso urria eta oso txikia. Egia da, Frantziako departamentu batetik bestera, izugarrizko diferentzia daudela. Ez? Eta bigarren arrazoia erreforma hori egiteko, zen azken finean, batzutan kantonamentu batetik bestera izugarrizko diferentziak zeudela biztanleriaren representatibitatearen aldetik. Iparraldean bertan bazauden kantonamentuak non diferentzia batetik 15ra zihoan eta Frantziako eremu batzutan batetik 20ra edo batetik 30ra. Hor argia zen azken finean biztanlerian eta banaketa demografikoan eraldaketak egon direla, bai iparraldean eta bai Frantzia osoan eta orduan hori berrikusi eta berplanteatu beharra zegoela, ez? Horiek izan dira bi motivazio nagusiak, baina une berean argi da ona da nahasmen puntu bat ere sortzen duela herritarren artean eta gaur egun sondeo bat egingo balitz iparraldeko kaleetan jendeari galdetuz zein izan diren reformak eta zergatik egin diren, ba segurenik gehiengo batek ez luke jakingo esaten.
Hori horrela izanik, iragartzen da abstentzio maila altua izan daitekeela martxoaren 22an. Horrek biztan da mesede baino kalte gehiago egin aldiola, aipatu dugunez, nolabaiteko alderdia bertzalei, ez? Eta horren aurrean, kezka ere agertu dute. Abstentzio horren aurrean, nola joka lezakete alderdiak alde batetik, eta bereziki abertzalek mobilizatzeko jendea?
Abertzaleentzat funtsezko erronka da, ez? Lehen esan duan arrazoiagatik, alegia abstentzia gero eta altuago izan, eta horrek esan nahi du, boto abertzale bakoitzak geroz eta pixu eta balio gehiago edukiko duela, ez? Eta orduan abertzale gaitasuna eduki behar dutela eta indar berezi baten behar dutela beraien hauteslego propioa mobilizatu ahal izateko. Historikoki abertzalegoaren hauteslegoa beti izan da mobilizatuagoa, politizatuagoa zelako, kontzientzia maila altuagoa zuelako, argi zeuzkalako zein ziren bere helburuak, horri esker lortu eginda parte hartzea altuagoa izan dain. Hala eta guztiz ere, azken urteetan ikusi da, badagola bozkatzaile abertzaleen zati bat, zein volatilagoa den, batzuetan bozkatzera duan, beste batzuetan ez, batzuetan abstentzioan geratzen den, beste batzuetan beste alderdi batzuei ere agian bozka dieza joken, eta horrek eragiten du, azken finean, erronka berri bat dela alderdi abertzaleentzako. Ordura arte kontsideratzen zen abstentzioaren arazoa batez ere frantses alderdien arazoa zela, ez? Eta kasu honetan ere oso posible da Frantziako gainontzeko alderdiak ere abstentzioarekin arazo nagusia edukitzea. Maila batean ez dakit ze puntutaraino ez den gauza bat bilatua, alegia bai alderri sozialistari eta bai UNP-ri etzaio interesatzen debateagi politizatzeko, batez ere ikusirik Frente Nazionala oso indartsu dagoela eta oso potente dagoela, eta ordan saiatzen dira kanpaina despolitizatzen, lokalizatzen kanpaina maila handi batean ere, eta ikusi da ere ez dutela kanpainan zehar mitin handirik egin, ekitaldi handirik egin, esfortzu berezirik egin, azken finean jendearen interesa pizteko eta jendearen botoa benetan erakartzeko, zeren azken finean hor ikusten dute beste alderdi batzuek onura gehiago edo probetxo handiago ateratzen aldi dutela, ez eta bi alderdi nagusiek.
Hain justu, bide gainek ere ondokoa azpimarratzen zuen, akaso itxaropen edota aurreikuspen positibo baten ikuspegitik, ez? Abertzalentzat izan daiteke indar erakustaldia egiteko aukera, eta baita bigarren itzulira heltzekoa ere. Baikorregia da bide gain edo posible ikusten duzu?
Oso posible da beti ere abertzaleak mobilizatzen badira. Mobilizatzen badira, lehen esan duan bezala, azken meinean, bigarren itzulira sailkatzeko, barnek aldean posibilitate realak dauzkate, zeren ikusi da hauteskunde munizipaletan, adibidez, hainbat udalerritan 25%ak gainditu egin dutela arazo gehiegirik gabe, baita Lapurdi barnek aldean ere, adibidez, Uztaritzen abertzaleak lehen itzulian 40%a lortu egin zuen, eta ikusi da ere kostaldeko herri txikiago batzutan ere, ba, emaitza esanguratsuak lortu egin dituela, ez? Baina beti lotuta dago parte hartze mailari eta diferentzia horre egiten bada parte hartzean abertzale eta ez abertzaleen artean, horrek bai aukera ematen aldiola bigarren itzulira sailkatu alizateko. Orain, hautetxiak edukitzeko, ez da nahikoa bigarren itzulia sailkatzea, bigarren itzulian gehiengoa lortu behar da. Eta hor, abertzaleek landu behar duten ala aliantza sistema. Alegia, norekin aliatu edo norekin paktatu, maila batean, bi itzulien artean negoziaketak izango diren enean, ba, benetan hautetxiak eduki alizateko. Aurreko hauteskundean, Iriart atera zen hautatu, hiriburun, baina une honetan UNP-ek ez zuen kandidaturik presentatu bere aurrean. Hor ikusi beharko da, bazken finean, batez ere bigarren itzulieri begira, zer nolako aliantzak martxan jarri ditzazken, bai berdeekin eta bai agian zentro eskuinarekin edo ezkerrarekin hori argitzeke dago. Areta gehiago kontutan izanik momentu abertzaleek ez daukatela aliantza sistema finkorik eta argirik, baizik eta tokian tokiko egoeraren arabera, eta indarremanen arabera orduan paktuak egin ditzazkete edo akordio batzutara iritsi daitezke hautetxeak eduki ahal izateko.
Euskal Herria Baik bereziki azpimarratu du ezkerreko alderdi izanik, abertzalea izanik, alde batetik bai, lurraldari begira, ipar Euskal Herriari begira lan egin izanagatik ere, ezkerreko beste gai batzuei loturik ere badela ere, azpimarratu dute, hala nola, ba, ekonomia, lo soziala edo eta kultura, ez, besteen artean. Akaso bide horretatik EH Baik ere lor dezake mobilizatzea jendea, alegia, gauza bada abertzaletasunaren alde egon daitekeen herritarra eta aldi berean ezkerreko politikin alde dagoena ere bere baitan hartzea. Hori ere posibilia ikusten duzu?
Hori, bai, abertzalen batasunak lehenik eta Euskal Herria Baik ondoren, aspaldianik argi dauka bere eskaintza integrala izan behar dela. Alegia, lurralde kolektibitatea edo instituzio propio bat eskatzeaz gain, kapazitatea eduki behar duela ere, gainontzeko ere muetan, ba, proposamen sinesgarriak egiteko, ez? Hori zen batera plataformaren zentzua, horra, aipatzen ziren, ez bakarrik, instituzio propio bat, baina baita ere Euskararen ofizialtasuna, laborantza ganbara propio bat edukitzearena, edo unibertsitate propio eta autonomo bat edukitzearena, ez? Baina horrez gain ikusi da, azken 15 urteetan abertzaleek indar berezi bat egin dutela oso proposamen zehatzak egiteko gainontzeko eremuetan. Aski da begiratzea, azken hauteskunde munizipaletan, adibidez, non abertzalek oso emaitza onak lortu zituzten, non kapazitatea erakutsi zuten, ez bakarrik modu sektorialean proposamenak egiteko, baizik eta herri-zerri, herri bakoitzaren problematika propioaren arabera, non kapazitateak ziren, azken bine, oso proposamen zehatz eta konkretuak egiteko, eta horrek bai aukera eman diela sinesgarritasun bat irabazi alizateko. Azken hauteskunde munizipalak oso esanguratsuak izan ziren zentzu horretan, zeren hor, koska bat gainditu egin zen, eta horrek erakusten zuen ere, ba, instituzioetara iristeko prestutasun bat zeukala, gaitasun bat zeukala, kompetentzia bat zeukala, eta hemendik aurrera ere, ba, geruzta gehiago instituzioetan toki geruzta handiago eduki nahi duela eta frogatu nahi duela gestionatzen dakiela. Zen azken finean horrek diferentzia egingo du 115 eta 120-aren artean. Eta 120-ko langa hori gainditzen den enean, ja ez zaude hirugarren alderdi bezala edo alderdi bisagara bezala, bizik eta ja benetan alternatiba bilakatzen zera. Eta eskrutinio majoritario batean bi itzulitan, ba, hor oso importantea da azken finean maila bat gainditzea. Zeren maila bat gainditzen duzulari ja alternatiba erreala eta efektiboa bilakatzen zera.
Martxoaren 22an jakingo dugu hori, 29ra begira, ba, alternatiba hori sortzen den edo ez. Bukatzeko aprobetxatzen dut galdetzeko, zeren gai hau berez askotan aipatzen dugu hegoaldea iparraldea mugarik ez dela denok bat garela, baina ez da gehiegi dibulgatzen Ipar Euskal Herriko bozen inguruan hegoalde honetan, eta ez dakit zer egin dezakegun edabideok eta orokorrean jendarteak gehiago ulertu eta hurbiltzeko Ipar Euskal Herriko benetako sistema, antolaketa eta gainontzeko esparruetara.
Gauza bat da, kanpaina elektoral garaian egin daitekeen esfortzua eta indarra preseski esplikatzeko sistema elektoralak nola funtzionatzen duen eta zein diren ezaugarri politiko nagusiak, ez? Baina iruditzen zait hori baino garrantzitsuago dela egunerokotasunean, urtean zehar eta urtetik urtera lan bat egitea, ezagutarazteko zein den iparaldeko gizartea, zein diren bere berezitasunak, zein diren bere ohiturak, bere izaerak. Eta horrek pixkanaka lagundu egingo duela iparraldea lurralde hurbil bat bezala ikusten, lurralde edo espazio natural bat bezala ikusten, eta horrek sortuko du benetan lurraldetasunaren kontzientzia bat. Bestela ni beldur naiz ia soilik atentzioa eta interesa jartzea hauteskunde garaietan eta gero hortik kanpo ez inungo atentziorik jartzea gai horietan eta iparraldeari dagokionez. Eta egia dena hegoaldearentzat iparraldearekiko egia da ere beste sentsuan. Zer iduritzen zait, kontzientzia bat, kultura bat, identitate emankomun bat soilik hola sortu daitekeela, baina horrek denbora eskatzen du eta egunerokotasuna eskatzen.
Hausnarketa horrekin geratuko gara eta guere noski saiatuko gara aurrerantzean egiten dugun bezala Kanal Dude eta Ipar Euskal Herriko beste euskarazko edabidekin batera jarraipen gehiago eta orokorragoa egiten. Beti ezela eguzki urteaga, mi esker guren izateagatik eta tira, ea ze gertatzen den martxoaren bukaera hortan eta aurrera begirare akaso analisirako tartea izango dugu.
Eskerrik asko zuri.